ุณกำลังฟัง The Writer Talk Podcast โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Writer Talk EP ที่2กับผมแบงค์สัญญาครับ
ครับกับผมสอสรยาครับผม
สำหรับ EP นี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของเรื่องโปรแกรมที่ใช้ในการทำหนังสือนะครับโดยการที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์
ตรงของทีมงานอาร์ตเวิร์คของเรา
ใช่ครับแต่เราก็จะพูดถึงฝั่งของผู้เขียนด้วย
ใช่ครับ
ตั้งแต่การเตรียมต้นฉบับใช่ส่งสำนักพิมพ์เนาะว่าจะต้องเตรียม
แบบไหน
ไฟล์แบบไหน
เป็นยังไง
ให้ได้คุณภาพ
ครับแล้วใช้โปรแกรมอะไรวาดรูป
ใช่
แล้วก็จะมีโปรแกรมที่เราใช้หลักๆอยู่ 3-4 โปรแกรม
ใช่ครับ
ที่จะมาแชร
์ครับแต่สำหรับพาร์ทแรกเรามาพูดถึงฝั่งของผู้เขียนกันก่อนเนาะว่าเขาจะเตรียมไฟล์ยังไงนะครับสำหรับของผู้เขียนนะครับเดี๋ยวให้พี่สอนเล่าว่าเราจะต้องเตรียมไฟล์ยังไงให้ได้มาตรฐานของสำนักพิมพ์
ครับก็สำหรับนักเขียนนะครับบางท่านอาจจะมองว่ามันจะเยอะยุ่งยากนะสำหรับการใช้โปรแกรมเลยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ยุ่งยากเลยนะครับเอาง่ายๆเลยเราใช้โปรแกรม Word ที่ทุกคน ชินมาตั้งแต่เด็กต
ั
้งแต่เรียนคอมพิวเตอร์ครั้งแรกแน่นอน
Microsoft Word ของเรา
ใช่ Microsoft Word ของเราก็พิมพ์มาปกติเลยครับ
ไม่ต้อง
แบบว่าใช้โปรแกรมอะไรมากมายก็พิมพ์เป็นโปรแกรม Document ปกติของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในพาร์ท 2 นะในเรื่องของคุณภาพรูปเนาะแล้วก็โปรแกรมที่ใช้วาดรูปอันนี้อาจจะเป็นทางเชิงเทคนิคนิดนึงถ้าสำหรับผู้เขียนที่กำลังฟังอยู่ท่านอาจจะแบบไม่ค่อยชินอะไรเงี้ยก็อาจจะหาคนวาดให้ก็ได้เนาะครับเพราะว่ามันจะมีน้องฟรีแลนซ์ที่รับทำอะไรในการวาดรูปกันอะไรเงี้ยครับก็จะทำช่วยนักเขียนได้เพราะว่า
แล้วในฝั่งของการอาร์ตเวิร์กอะครับอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับพาร์ทแรกของผู้เขียนด้วยก็คือหลังจากที่ผู้เขียนเขาได้เตรียมต้นฉบับส่งมาให้เราแล้วเนี่ยต่อไปก็คือจะพูดถึงอาร์ตเวิร์คคุณภาพของไฟล์ภาพที่จะต้องใช้ในกระบวนการนะครับกับโปรแกรมที่เราจะใช้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรแกรมก่อนละกันว่าโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ใช
้ก็โดยส่วนใหญ่สำหรับพิมพ์เรากับน้องแบงค์นี่เนาะเราก็ใช้กันเป็นหลักก็คือ InDesign Illustrator แล้วก็ Photoshop ซึ่งเป็นตระกูล Adobe ทั้ง3ตัว
ใช่ครับ
ซึ่งจุดเด่นของมันก็3โปรแกรมเนี่ยก็จะแยกจุดเด่นของมันออกไปนะคร
ับ ใช่ๆ
อย่างถ้าสำหรับเราจะคุ้นเคยกับโปรแกรมตัวแรกก่อนเรามาพูดตัวแรกก็คือ Photoshopต
ั
ว Photoshop เนี่ยทุกคนจะเข้าใจและคิดว่ารู้ดีว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับแต่งภาพเนาะ
ใช
่แล้วคือทางเอาบอกตรงว่าสำหรับพิมพ์เราก็ Photoshop เราก็ค่อนข้างใช้น้อยเนาะ
ใช่
การเพราะว่าเราจะใช้ในกรณีงานที่แบบว่ามันไม่สามารถทำในพวก Illustrator ได
้
เพราะว่างานสำหรับพิมพ์เราลงเวลาจะส่งลงพิมพ์นะครับเราจะพยายามทำไฟล์ให้มันเป็น Illustrator เพราะอะไรเราต้องใช้ Illustrator ก็เพราะว่าเราต้องการคุณภาพงานที่มันเป็นเวกเตอร์เนาะ
ใช่ครับ
เวกเตอร์มันก็คืองานที่จะขยายได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเนาะครับ
ใช่ครับ
โดยหลักของโปรแกรมมันอ่ะมันก็จะคำนวณงานออกมาเป็นลักษณะของแมทที่มันขยายได้ยืดได้ไม่มีแตกมันก็จะไปคุมถึงเรื่องรูปภาพที่เป็นลักษณะถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินในเรื่องของความละเอียดภาพที่เป็น PPI ใช่ไหมครับเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปล้างรูปตามร้านล้างรูปเนาะเขาก็จะถามว่ารูปเนี่ยจะเอากี่ PPI ละเอียดไหมเพราะว่าร้านรูปเนี่ยเขาต้องการความละเอียดที่มันเป็นแบบ300ขึ้นไป
ยิ่งความละเอียดสูงก็จะทำให้รูปของเรายิ่งชัดมากขึ้น
ใช่ครับเพราะว่า PPI เนี่ยก็คือมันก็ย่อมาจาก Pixel Per Inch เนาะก็คือเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในดีเทลหลังๆเนาะอันนี้คือเราจะมาแนะนำก่อนว่าเราใช้
โปรแกรมอะไรบ้างใช้โปรแกรมอะไรบ้าง
ครับโดยสรุปเลยก็คือเราใช้ Photoshop
กับ
แต่ง Illustrator แล้วก็ InDesign ซึ่งทำงาน3โปรแกรมเนี้ยเราทำงานควบคู่กันเลยทุกวันเนาะ Photoshop เราก็แต่งภาพในกรณีที่ Illustrator มันใช้ไม่ได
้
นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของงานออกแบบปกเราก็พยายามเราทำใน Illustrator เป็นหลักเลยเนาะนะครับเพราะว่าเราต้องการความละเอียดโดยเฉพาะตัวอักษรใช่ไหมครับต้องแบบตัวอักษรเนี่ยเราจะไม่ใช้ Photoshop ทำเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของงานที่เราต้องการความเป็นเวกเตอร์เพราะว่าเวลาเราส่งลงพิมพ์เนี่ยเราจะต้องการให้งานละเอียดที่สุด
ใช่ครับ
เวลาส่งไฟล์ InDesign โทษครับเป็นไฟล์ Illustrator ไปเนี่ยมันจะทำให้ปกเราเนี่ยละเอียดแล้วก็ตัวอักษรจะไม่แตก ใช่ครับ
มันเป็นเรื่องของขนาดไฟล์ด้วยอย่างถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยใน resolution ที่เท่ากันถ้าเทียบระหว่างInDesign กับ Photoshop อย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็น Photoshop ไฟล์มันจะขนาดใหญ่กว่าแล้วใช้เวลาโหลดนานกว่า
ใช่ครับหนักเครื่อง
ถ้าเทียบกับไฟล์แบบเวกเตอร์แล้วเวกเตอร์
ที่เป็นของ Illustrator มันจะเบากว่า
ใช่
ใช่ครับแล้วมันผลพวงในเรื่องของสีด้วยครับ
ใช่
เพราะว่างาน
มันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของกระบวนการของโรงพิมพ์ด้วย
ใช่เพราะว่าบางทีท่านผู้เขียนที่แบบไปตีพิมพ์งานเองในโรงพิมพ์เงี้ย
ใช่ครับ
บางทีทำงานไปมันเป็นเราไม่ผู้เขียนเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราบางทีเรายังไม่เคยพิมพ์งานลงพิมพ์ใช่ไหมครับก็จะโดนลงพิมพ์บอกว่าไฟล์นี้มันไม่ใช่ CMYK หรือว่าลงพิมพ์บางทีก็ไม่ได้บอกเราแต่พิมพ์ออกมาเอ้าทำไมสีเพี้ยนสีเพี้ยนจากที
่เราส่งไปยังไงเขาก็พิมพ์ให
้ใช่คือลงพิมพ์บางลงพิมพ์เขาอาจจะไม่ได้ดูว่าเราทำออกแบบมาเป็นงาน CMYK หรือ RGB เพราะว่าลงพิมพ์ไปถึงเขาก็จะพิมพ์เลยพอพิมพ์เลยเอ๊ะสีทำไมเพี้ยนจากที่เราออกแบบ
ใช่ครับ
อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคความรู้ในเรื่องของตระกูลสีก็คือ CMYK กับ RGB
บ
นะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายกันเนาะว่า CMYK RGB เป็นยังไงแล้วก็เราก็จะไปคุยใน EP หลังๆเนาะเราจะไปดีเทลเรื่องของ CMYK กับ RGB ให้เข้าใจอีก
ใช่
นะครับ
ครับซึ่งในเรื่องของกระบวนการพิมพ์เนี่ยมันก็จะสอดคล้องจากกระบวนการอาร์ตเวิร์กทางสำนักพิมพ์เราด้วยเพราะว่าอย่างที่พวกเราทำอ่ะก็จะทำก็คือเหมือนกับเราจะเข้าไปคุยกับทางโรงพิมพ์ว่าต้องทำยังไงเตรียมไฟล์ยังไงหรือว่าทำยังไงให้ออกมาตรงตามแบบที่เราต้องการมากที่สุดซึ่งกว่าจะได้ออกมาแต่ละปกเนี่ยเราต้องเข้ากันไปพูดหลายรอบมาก
เพราะว่า
ใช่แ
ต่สีเนี่ยเวลาเราออกแบบปกใน Illustrator ในโปรแกรม Illustrator ใช่ไหมครับเราจะกางชาร์ตสีออกมาดูแล้วก็ดูออกมาว่าปริ้นจริงเนี่ยสีที่เรากำหนดเป็น C เท่าไหร่ M เท่าไหร่ Y เท่าไหร่ K เท่าไหร
่
สีออกมาจะเป็นแบบไหนอันเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นผลพวงว่างานออกแบบปกเนี่ยเราจะใช้ใน Illustrator แล้วก็แต่ Illustrator มันก็ไม่ได้สำเร็จเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนาะเพราะว่ามันจะมีงานที่มันเป็นกราฟิกลักษณะของอะไรอะถ้าผมจะเรียกส่วนตัวว่าความแบบมุ้งมิ้งแสงแบบออร่ามุ้งมิ้งอย่างเงี้ยซึ่ง NDE ตัว Illustrator เนี่ยบางทีมันอาจจะทำไม่ค่อยได
้
มันก็ทำได้แต่ว่าเวลาไปพิมพ์นะครับมันมีงานบางงานที่ผมเคยเจอเนี่ยมันไปพิมพ์ในงานจริงไม่ได้ครับคือเราออกแบบไปแบบฟุ้งฟิ้งมิงมากเลยแบบมีแสงออร่า
ใช่
แต่ว่ามันไปพิมพ์ในงาน CMYK ลงพิมพ์จริงๆมันพิมพ์ไม่ได้ครับ
ใช
่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาแก้ด้วยวิธีไหนเราก็ต้องหาวิธีนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับเราก็ต้องเอาตัวงานนั้นไปใส่ใน Photoshop ก่อนแล้วก็ทำให้มันเป็นนามสกุลที่เป็นพวกไฟล์ทิปหรืออะไรตัวต้นฉบับ PSD ที่เป็นไฟล์ออริจินอลสุดท้ายแล้วก็ต้อง import มาใส่ใน Illustrator อีกทีนึงเพื่อให้สีกับความแบบแสงมุ้งมิ้งแสงออร่าตัวนั้นน่ะมันจะคงอยู
่
แต่มันก็ยังแบบว่าพอได้แหละครับมันก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยมันก็คือ3โปรแกรมที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่สำนักพิมพ์เราใช้ในงานออกแบบงานการ์ดเวิร์ก
ใช
่ครับแต่ว่าโดยสรุปคือนักเขียนเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับว่ามันจะต้องใช้โปรแกรม3โปรแกรมเนี่ยแบบอลังการงานสร้างอันนี้มันเป็นหน้าที่ของทางสำนักพิมพ
์
แต่ว่านักเขียนเนี่ยก็ใช้โปรแกรมแบบพื้นฐานก็คือโปรแกรม Microsoft Word หรือว่า Open Office อะไรก็ได้หรือว่าทาง Mac ก็จะเป็นตัว Page ของระบบปฏิบัติการ Mac หรือว่าอะไรก็ได้ครับ
ใช่ซึ่งตรงเนี้ยหน้าที่ของผู้เขียนก็คือไปโฟกัสที่เรื่องของคุณภาพเนื้อหาใช่ส่วนเรื่องของกราฟิกแล้วก็อื่นๆก็สำนักพิมพ์ก็จะเข้ามาเป็นตั
วช
่
วย
ให้ความต้องการของผู้เขียนชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ได้มาตรฐานของโรงพิมพ์มากขึ้นเพื่อที่ออกมาเป็นหนังสือที่มีคุณภาพต่อไปนะครับ
ครับฝากสำหรับผู้เขียนที่กำลังจะเริ่มเขียนหนังสือนะครับเราก็อยากจะแบบรบกวนให้ผู้เขียนดูในเรื่องลักษณะของภาพนิดนึงนะครับว่าPPI ของภาพเนี่ยมันละเอียดหรือเปล่าเพราะว่ารูปที่บางทีเราได้เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้หรือเราถ่ายมาหรือสแกนมาบางทีมันไม่ชัดนะครับก็เลยอยากจะแบบว่าคือถ้าเป็นไปได้เราต้องการภาพที่มันเป็นเวกเตอร์ที่มันละเอียดที่อย่างน้อยไม่ว่าใน Illustrator ก็ควรแบบวาดในพวกโปรแกรม Photoshop และได้ไฟล์ออ
ริ
จินอลไฟล์นั้นมามันจะทำให้งานอาร์ตเวิร์กแล้วหนังสือเนี่ยดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับ
ใช่ครับผม นี่ก็คือจะเป็นภาพรวมของกระบวนการสำหรับโปรแกรมที่ใช้นะครับสำหรับการตั้งแต่เตรียมต้นฉบับส่งสำนักพิมพ์แล้วก็ส่งไปโรงพิมพ์นะครับซึ่งถ้าตรงส่วนนี้นักเขียนที่อยากจะไปทำเองหรืออยากจะเตรียมต้นฉบับก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์เนี่ยคิดว่า EP นี้น่าจะช่วยในการเตรียมตัวได
้สำหรับมองหาโปรแกรมหรือว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำต้นฉบับเพื่อส่งลงพิมพ์เพราะว่าตัวInDesign เนี่ยมันช่วยในการจัดตัวอักษรได้ดีมากครับเพราะว่ามันจะไม่บีบlayout จะได้จะสวยงามครับแล้วก็ทุกหน้าจะเท่ากันเวลาส่งลงพิมพ์ก็จะง่ายต่อการทำงานเพราะว่าทุกลงพิมพ์ก็แทบจะ 99.9 หรือ 100% แบงค์ที่ใช้แน่นอน
ใช่ใช่โปรแกรมส่วนใหญ่ใช้แน่นอน
ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราส่งงานลงพิมพ์เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้ลงพิมพ์เดียวเนาะเราก็จะลองใช้หลายลงพิมพ์แล้วก็จะส่งไฟล์งานเป็นลักษณะเดียวกันซึ่งลงพิมพ์ก็จะโอเคและเข้าใจทั้งหมด
ใช่คร
ับก็อาจจะ 100% เลยก็ได้ครับว่าลงพิมพ์ส่วนใหญ่ในการจัดงานคอนเทนต์อาร์ตเวิร์คอะไรต่างๆก็จะใช้โปรแกรมเหล่านี
้ครับ
ครับผม
โอเคครับและสำหรับ EP นี้ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงกระบวนการต่อๆไปของการทำหนังสือตำรานะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผม
ครับสวัสดีครับ